إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة دقستي الورقة إذا عدي إسلامي أهي الفرقان قضب دي سنوحة كمدة حكم عنقوينة أيا كدعي عيد مدى ساكو ولا يدى إسلامي أهي جبوينك كاس أو الغفلين لغو إذي يهين أو جبصدي قوب قنعسي إذا مدى حركة مجاهدين تال شباب أيا حالي ويرركة فلية قبل هذا شباب لدى هوسي يو جبادة هوسي mid ka mid ah saraakiishii hore ee dawladda maxamed siyaad barre ayaa ka hadlay daruufaha dhaqaale ee soo wajahay dawladda federaalka iyo ciidamadeeda khilaaf xoogan ayaa ka dhex aloolsan masuuliyiinta kenya ugu magacaaban dhulka soomaaliyeed ee ay gumeysiga ku haysato maxkamadda walaayada islaamiga ah ee bay iyo bakool ayaa xukun xadisuna ah ka fulisay degmada tayeglow odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee gedo ayaa kulan ka yeeshay duqeyntii kenyaatigu ka geysteen deegaanka ceelcadde halkaasoo ay ku dileen hooyo iyo cunugeeda إن كبدا بغل روح أيا لمشو يداوع كن غضي شرال كدعي وضا كباكستان
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran xukun gacan goyna ayaa ka dhacay degmada Saakow ee walaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka kaas oo lagu fuliyay in lagu eedeeyay inuu goob ganacsi dhacay faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali
fagaaro weyn oo ku yaala degmada Saakow ayaa waxa isugu soo baxay boqolal dad ah si ay u daawadaan xukun xad sariiqa ah xukunkan ayaa waxaa lagu fuliyay Mawlud Cabdi Cali oo ay da'diisu tahay 16 jir kaasoo lagu soo eedeeyay inuu jabsaday dukaan uu lahaa Bashir Cali Kero Mawlud ayaa lagu soo eedeeyay inuu dukaanka ka qaatay 9 moobeel iyo 6 milyan oo shilin Soomaali ah iyadoona uu qirtay dacwadii lagu soo eedeeyay qaadiga maxkamadda ayaa sheegay in Mawlud lagu xukumay in laga jaro gacanta midig isla markaana uu celiyo xoolihii uu dukaanka ka xaday wuxuuna qaadigu soo bandhigay maraajicda loo cuskaday xukunka intaasii kadibna waxaa la gudagalay fulinta xukunka iyadoona dadku ay ku dhawaaqayeen takbiirta
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
ولايات كيسلاميغا هي امام شحركه المجاهدين تال شباب وحا هديه جير كدعه حكمنا لخيره شريعه الاسلامكا كو سو هرسيداي اني بولشادو كو كلا بدبادو
اذا مد حركه المجاهدين تال شباب هي حلقه قاده هول غلا كلا دوان او كدنا ششيها يو لجيرياشودا وير شلاي كدعه شبيلده هوسنا اسكري اوغاندايس ايا لغو دلي faafaahin wararkaas ku aadan waxa soo jeedinaya Cabdullaahi Soomaali
ciidamada ka tirsan xarakada Shabaabul Mujahideen ayaa xalay waxay qaadeen weerar kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye kuwa maamulka Jubaland iyo kuwa dawladda federaalka ah mid ka mid ah weeraradaas oo qarax loo adeegsaday waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada suuqa xoolaha qaraxa waxaa lala beegsaday goob isbaar u tiilay qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka ah dhanka gobolka Shabeelle hoose ciidamada xarakada Shabaabul Mujahideen xalay waxay weerar ku ekeeyeen qaar ka mid ah ciidamada Uganda iyo kuwa dawladda federaalka oo fiirisama ku leh magaalada Buulamareer duuleedkeeda diriyaan koobka la iswaydaarsanay ayaa halkaasii laga maqlayay sidoo kale xalay waxa ciidamada xarakada Shabaabul Mujahideen ay weerareen qaar ka mid ah ciidamada maamulka Jubaland ay ku sugan duuleedka magaalada Kismaayo gaar ahaan dhufaysada ku yaala Bar Sangoone Barsanguuna wuxuu ka mid ahaa meelaha weerarada joogtada ah ee la kulmaan ciidamada ku sugan horana ciidamada Jubaland askar badan looga leeyay weeraradan xalay dhacay waxa ay ku soo aadayaan xilli shalay kamin ka dhacay gobolka Shabeelle hoose lagu dilay askari Uganda ee mid kalena lagu dhaawacay iyadoo sidoo kalena dagaalka uu ku dhaawacmay askari ka tirsan dawladda federaalka oo ka mid ah kuwa Ugandeeska la shaqeynaya ciidamada Ugandeeska iyo kuwa dawladda federaalka oo lugeynayay ayaa waxaa dhabaha lagu galay inta u dhaxaysa deegaanada Mashalaayo iyo dalbiyaanka in muddo ayaana halkaas dagaal uu ka socday ciidamada Uganda iyo kuwa dawladda federaalka ayaa waxa ay jiiteen meedka iyo dhaawacyada weeraradan waxay qayb ka yihiin weerarada joogtada ee xarakada shabaab mujahideen ay ku qaadeyso shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya ciidamadooda waxaana maanba maalinta ka dambeysay sii kordhay weerarada xarakada shabaab mujahideen ay geysanayso kuwaas oo qasaarooyin lagu gaarsiinayo shisheeyaha iyo ciidamada la shaqeynaya
mid ka mid ah saraakiishii hore ee dawladda Maxamed Siyaad Barre ayaa ka hadlay daruufaha dhaqaale ee soo wajahay dawladda federaalka iyo ciidamadeeda faahfaahinta warkan waxa soo jeedinaya Sakriye Umar
Nabadon Sharif Shaacib oo kamid ah saraakiishii hore ee dawladdi ina Siyaad Barre darajadiisuna ahayd Colonel ayaa ka hadlay duruufaha dhaqaale ee soo wajahay dawladda federaalka gaar ahaan ciidamadeeda kadib markii wasiirka maaliyadda uu bilaabay ololada warsiyaha uu ka sameeyay baraha internetka ugu horeen waxa uu sheegay in ciidamada dawladda federaalka aan lagu tilmaami karin askar dawladeed maadaama ay ku tirsan yihiin shisheeyaha isla markaana aynan haysan mabda' saxan isagoo ka hadlayay sababta ay shisheeyaha dhaqaalaha uga jirteen askarta dawladda federaalka ayaa waxa uu yiri
walaalow ciidan ma jiro ciidan Soomaaliya la leeyahay maanta afka waa la iska hadli karaa ninka intuu media iska yimaado iska hadli kara laakiin ciidan Soomaaliya la leeyahay maanta anaga meesha kuma aragno maxay yaray ciidan intii wax walba laga soo tiriyay hadda gaaladii way garatay nimankan waxa weeye nin walba waxa uu sameynayay aragtay waa kan ay leedahay marka aniga Soomaaliya musuqmaasuq ugu weyn ee adduunka ka jira ayadu yaalaada ay leedahay waxaana keenaya waxa ay soo siiyaan oo ciidan aan u soo siiyaan ayaga isticmaali jiray waxay ka soo haray ciidanka ku bitin jireen gaaladii markay aragtay faraha ka qaaday hadda heer waxay gaareen marna yiraahdaan walaalahan gaaladii marna ay yiraahdaan gaaladii nimankii aan wada jirnay baa wax laga goostay ay yiraahdaan bay keenan hadda adduunka ku toogsadaan ma garan
askarta ciidamada shisheeye ee la magacbaxay Amisom ayaa midkiiba waxaa mushaar ahaan loo siiyaa lacag badan oo u dhaxeysa $800 ilaa $1,000 oo guna ay u sii dheer tahay sidaas daraaddeed waxaan Shariifka weydiinay waxa kuwa Soomaalida ah loo dayacay
walaalow waxa ku jira horta waddankan waa waxa waaya gaalaa hilbeysatay waxaan axmaqiinta ahee daba dhaqaayana waxaa mad ogaan u malaynayaa gaaladu khayraadka waddankan ku jiro waa u cabiran yahay waxa weeye gaaladu waxaan hadda keliya lagu dhaqdhaqaaqayaa baa waxay tahay gaal walba waxbuu rabaa gaalka kale waxba rabee isaga wax gaar ha rabo ma garatay
waa gartay
marka gaaladan Amisomtan waxa ay siinayaan yaa oga qiimo badan waxa ay Soomaalidu waa magacuyaan horta Soomaaliya ma jirto wax Soomaaliya la yidhaahdo oo ay aqoonsan tahay gaalada mama jirto waxaan waa afka baarkiis Soomaaliya salaam baa looga dhiganayaa kuwane wax Ilaahay abuuray oo Soomaalinimo oho gaaladu ayayad gaaladu ujeeday ka wadataa Ilaahay kama aqbali doono oo Islaamkina daba taagane waxa weeye waxay rabaan waddanka inay kala googoosaan
intaasi kadib Shariif Shaacib ayaan waxaan weydiinay haddii aad ahaan laheyd taliyaha ciidamada dawladda federaalka maxaad sameyn laheyd wuxuuna isagoo qoslaya ku jawaabay sida tan
aniga haddaan ahaan lahaa maanta waxaan dhacay markuu xaqiiqda arko ninka caqliga leh oo mataqaanaa Ilaahay garaad uu siiyey waxa maanta taagan haddaan arki lahaa hal mar baan ciidanka yaan mid walba meeshiisa amar ku siin lahaa dheeraa nin walba wuu aadayso meesha Islaamka kugu dhow la aad baan dhihi lahaa meeshaasay barwaaqo taalla oo xaq yaallaa oo Ilaahay idankii nin walba xaqiisa uu ka maalin walbo askarta taxiinta ah waxa ay sheegayaan way maqlayaan nin walba waxaan dhihi lahaa meesha aad taagan tahay afgambi islaamnimo abaan samaynaynaa nin walba meesha aad taagan tahay meeshu islaamka kaaga dhow yahay aad baan dhihi lahaa aniga ma garan
dawladda federaalka iyo ciidamadeeda ayaa haatan waxa ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka dhaqaalaha ah kadib markii qaar ka mid ah dawladihii shisheeye ay ka jirteen biilkii ay siin jireen dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in dawladda federaalka lagu canaananayo bilka jarashada si ay u noqoto mid shisheeyaha uga sii nugul sida ay haatan tahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa hore u sheegay in dawladda federaalka ay noqotay tan kaliya ay soo dhaweysay dhaqanka reer galbeedka isla markeedana u noqotay sheegade taasi oo ay ku muteysatay in wax la siiyo
khilaaf xoogan ayaa ka dhax aloolsan mas'uuliyiinta Kenya ugu magacaaban dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumaysato waa kan Abubakar Ibrahim Gedi
khilaaf xargaha goostay oo gaaray in fagaarayaasha la iska dhaleeceeyo ayaa ka dhaxtaagan Aden Barre Ducale oo ah xil dhiban laga soo doorto baarlamaanka magaalada Garissa ahaana gudoomiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka Garissa iyo gudoomiyaha gobolkaas Cali Bunow Qorane iseedaynta labada hoggaamiye ayaa bilaabatay laba isbuuc ka hor markii wakiilada baarlamaanka hoose ee Garissa ay soo bandhigeen olole xilka looga qaadayo afayeenka baarlamaanka hoose ee Garissa Ibrahim Abbas Ibrahim Abbas ayaa waxay wakiilada baarlamaanka ku eedeeyeen inuu ku tagreefalay awoodiisa iyo inuu ku fashilmay hoggaaminta baarlamaanka inkastoo dhowr maalmood kadib ay wakiilada baarlamaanka ka laabteen mooshinka haddana gudoomiyaha Garissa Cali Bunow ayaa sheegay in mooshinka xilka looga qaadayo afayeenka baarlamaanka ay ka dambeeyeen siyaasiyiin daneystayaal ah oo magaalada Nairobi ku sugan labadan bari waad maqashan arrimaha baarlamaanka ka socda ee ah in xilka laga qaadayo afayeenka baarlamaanka arrinkaas waa fidnuna dhaxtal wax dan ah oo ku jirana malaha ayuu yiri Cali Bunow Qorane Barasabko hadalkiisa si wata ayaa sheegay in siyaasiyiinta arintan ka dambeeya ay doonayaan in shacabka ay kala qaybiyaan Cali Qorane ayaa isagoo u durxulaya Aden Barre Ducale iyo rag la mid ah waxa uu sheegay inay yihiin qaswadayaal u istaagay dhulboob iyo inay qariyaan sida uu yiri dambiilayaal
dadku hubaysan ee joogo ee dhul daraadi u hubaysan waa tabarro tabarkaas taddaba oo xaggan tuked nimayiin waa la garan meeshay joogaan waa la garan ruux cunto sii waa la garan shalay may maanay 2012 ilaa maanta waa 9 sano ayay joogaan dowladdu wax loo sheegay hebel baale ayadii baaba nala joogtaa oo nin aan ogeyn meesha ma jirtay hebel baale shaale
Aden Barre Ducale oo hadalkan saameyn ku yeeshay ayaa isna meel fagaar ah ka soo hadlay wuxuuna yiri
haduu jiro nin reer Ducale oo dhuga ku jiro aniga ma socdo nur baraka ma socdo ninka waa tuugan si qabta dulkanayto waa la soo qabsan jiray bangadi waxa lagu dagaal jiray garuma dawladda Kenya ciidamada ninka iskala waa la garan annaka kuura kuma raadsana gacan dhig kuura kuma raadsadi anay kuma raasan dooni rabinaad gaaris biyasiis isbitaalka xaliso magaalada sifayso dulka xaliso yaad leedahay maani kasta waa demani kursi oo plastiga lagu wuxumaan
sidoo kale aadan ayaa gudoomiyaha Garissa ku eedeeyay inuusan waxba ka qaban daruufaha jira iyo horumarka deegaanka
ilmahaanagi farq xooti ku jiraan habeenka saa waan soconaa asaguna daba mari asay kuwa kale xulee meeshan war kursiga governorka iyo kursi MP iyo MCA 2022 inaad gaari ilaahay baa og ilmaha masaakiinta oo u dhasheen countygan iyo countiga wajeer oo kibaana la'aanta ah oo waalidka oynayaan ilmahaasayto oo farax xooti ku jiraan ilmaha kibaanooda xayirin
aadan oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu yiri gabdho iskuma haysano dhaxalna iskuma haysano lacagna iskuma haysano waxa kaliya oo aynu isku haysano ayaa sidii lacagta dawladda dadka wax loogu qaban lahaa oo si cadaaladda loogu shaqeyn lahaa Xukuumadda Nairobi ayaa mar walba himadaha isu gelisa xubnaha uga wakiilka maamulka dhulka Soomaaliyeed ee gumeysiga ku haysato dhanka maamulka gobolada waaweyn waxa madax ka ah rag Soomaali ah halka degmooyinka qaar saraakiisha ciidanka iyo adeega bulshada ay hoggaamiyaal ka yihiin saraakiil Kenyati ah saasoo ay tahayna marnaba ma arkaysid iyagoo isku dhacay oo iskhilaafsan
maxkamadda walaalada islaamiga ah ee Bay iyo Bakool ayaa xukun xadidsana ah ka fulisay degmada Tayaglow warbixin ku saabsan maxamed muuday ayaa soo jeedinaya
boqolal dadweyne ayaa isugu soo baxay fagaare weyn oo ku yaala degmada Tiyeglo ee wilaayada Islaamiga ah Bay iyo Bakool, halkaas oo uu ka dhacay xukun xaduusina ah kaas oo lagu fuliyay eedaysane Aadan Alo Bakar oo da'diisu tahay 23 jir, isla markaana lagu soo eedeeyay in fal kufsi ah uu geystay. Waxaa xusid mudan in eedaysanahani uu lugihiisa ku tagay maxkamadda si loogu fuliyo xadka. Mid ka mid ah qudada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ugu horeen fagaaraha ka akhriyay xukunka lagu fuliyay eedaysanaha.
Maxkamadda madii dhagaysatay gabartii dacwadii oo horeeytay oo Zeenada Sugarade way ba maxkamadda ku xukuntay xukunkan ha socdo. Kow, in la kafuliyo xaddu zina kaas oo boqol garbaash maadaama guur hang mar. Xukunka lamaad, in la ku qaado gabartii meherishe taas oo geer loo saddex jare in la ku qaado. Kan saddexaad, arshu bakaaro lama neefiringa yaa la ku xukumay. Kan afaraad bayb waa aha in sanad la musaafuriyo.
Intaasi kadib qaadiga wuxuu akhriyay maraajiicda loo cogsaday xukunka.
Al-maraajic xukunkan bayba ka sugnaaday kitaabka Ilaahay fee suurati Nuur aayadda labaad iqowluhu sallallahu calayhi wasalam al-bikru bil-bikri jaldatu miyatin wa taqriibu caam.
Deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa laga fuliyaa xukunada shareecada Islaamka, halka goobaha ay ka arrimiyaan maamulada shisheeyaha ku daaban aysan dadka muslimiinta ah u suuragal ahayn oogista xuduudda Allaah.
Odayaasha dhaqanka walaalada Islaamiga ah ee Gedo ayaa kulan ka yeeshay duqeyntii Kenyatigu ku qaadeen deegaanka Eelcadde, halkaas oo ay ku dileen hooyo iyo cunugeeda. Maxamed Cali ayaa mar kale ka waramaya
nabadoonna iyo waxgarad kala duwan ayaa kulan ay ku yeesheen degmada Eelcadde. Waxay ku cambaareeyeen duqeyntii ay Kenyatiga ka geysteen degmadaas. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan, kuwaasoo si adag uga hadlay duqeymaha ay Kenya ka wado gobolka Gedo. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay garaad Maxamed Garaad Sheekh Maxamuud, garaadka beesha reer Garaad, isagoona u tacsiyeeyay ehelka dadkii ay Kenyatigu laayeen.
Awalan ugu horreyn waxaan u tacsiyeenayaa dadka muslimiinta ee ku nool deegaanka Eelcadde. Dhimasho iyo dhaawac iyo argagax labaduba ay u geysteen diyaarado Kenyati ah. Muddo dheer dadka dhib fara badan ku hayay, sidoodii caadada ahaydna inay dadka Islaamka dhibaan oo ay dhibaateeyaan oo noloshooda ciiri geliyaan aadaystay. Waan cambaareynaynaa insha allahuna waxaan rajaynaynaa in aysan ku nabadgeli doonin dhibka ay u geysanayaan dadka shacabka ah. Dulkoodii ma joogno, xoolo kama haysano. Ilaa 2011 intay ku soo xadgudbeen deegaanada Soomaalida ayuu awalba dhul Soomaaliyeed hore u haystay, dhibkaas uu socday. Waxaan haynaa liis boqolaal gaaraya oo ay laayeen ama diyaarada ku laayeen ama askartoodu halaayeen oo shacaba oo masaakiina waxba galabsan oo dagaal ku jirin. Arintaas cid kasta wax ka qaban karta, waxaan leenahay arin la aqbali karo ma aha.
Ugaas Cismaan Maxamuud Maxamed, ugaaska beesha Cali Maxamed, ayaa fariin u diray dowladda Kenya.
Midda kale walaalayaal, kufaarta Kenya mar walba nagu soo duuleyso inay tahay mid weligeesa u soo taagnayd oona haraynin. Kufaartuna ilaa weligana saas ayay muslimiinta u beegsanaysay una taagnayd. Marka waxaan fartiin u dirahayaa kufaartaas Kenya inaan arrintaas looga hari doonin oo ba'si u raaci doono. Taas waa fartiin aan u diraya Kenya ha ogaato arrintaas ayad inaan looga hareynin. Awal hore loo mariyay, haddana dib loo marin doono. Dalkeenana waxaan leeyahay iskaga dhamaato Kenya haddii kale ayna ba'si inay ka raaci doono.
Nabadoon Macalin Bashiir Macalin Xasan Cumar, nabadoonka beesha Cali oo kulanka ka hadlay, ayaa dadka ku booriyay inay iska difaacaan dowladda Kenya oo caadeysatay beegsiga dadka rayidka.
Dalkan deriska aan nahay ee sheeganaya inuu dowlad yahay ee aanan aqoonin derisnimo ee islaanimo shaqo kulahayn ee derisnimo shaqo kulahayn ee kufarnimadoodu cadaysatay iyo kuwa la xuulufada ahba ee mar walba u taagan dhibaateynta shacabka iyo maatada iyo masaakiinta iyo yatiinta iyo dadka islaamka ee walaalaha ee Soomaaliyeed dhibaatadooda u taagan ee habeen iyo maalinba duqeynhayo ee xoolihii baabi'inahayo ayagana caqligooda dadka tusahaya inay dad gaar u joodaan ee ay leeyihiin waxaan la dagaalamaynaa dad maaratay anaga na dhibaateeyey taasuna aysan sax ahayn waxa ay leenahayaan ee ay mar walba target gareenahayaan waxa ay ka adag yihiin waxa way ee mar walba xasuuqaan hadjifna soo joodeen habeen iyo maalinba waa shacabka iyo dadka masaakiinta iyo dunyadoodi laana waxa dalil u ah meelaha ay joogan walaalaha muslimiinta iyo mujaahidiinta kuma dhiraadaan waxaan leenahay insha Allah ta'ala Soomaalidu waxay tirada rag idaa kuuma dayaan seenu ku daaya keya aanu midowno Soomaali oo ma kala ahan gacmo wada jirbay ku gooyaan inagoo maxaan ku jira isku mid ah aan Kenya iska dhicino iyo wixii la xulufa ee gadaal ka taagan ee kufaarta weyn Mareykan wixii la mid ah
maalmo ka hor ayay ahayd markii diyaaradaha dawladda Kenya duqeynay ka geysteen degmada Eelcad ee ku dileen haweenay isla markaana ku dhaawaceen caruur ay dhashay waxaana dhacdadaasi adag u cambaareeyay qaybaha kala duwan ee bulshada
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqaan in ka badan 100 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday waddanka Pakistan wararka ka imaanaya waddanka Pakistan ayaa sheegaya in ku dhawaad 150 qof ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shilal ka dhacay waddankaas shilalka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba tareen waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay 40 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 kale kuwaas oo dhamaantood ka mid ahaa rakaabkii saarnaa labada tareen ee isku dhacay warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al Furqaan dhigaysay xilliga wanaagsan